Ja, du, tommel opp, tommel opp. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og som vanlig består denne podcasten av Kristina Pletten, som I Bergen under et ullteppe for at lytterne skal få så god lyd som mulig. Hvordan går det der?
Jo, det går som passer. Litt, jeg sitter I en litt ukomfortabel stilling, men jeg tror det skal gå greit. Jeg tror ikke noen skal merke det.
Neida, det skal helt sikkert gå bra. Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent. Hjemvendt fra mine 12 dager I Israel og Midtøsten. Det derfor denne podcasten kommer ut på onsdag for øvrig, for det har vært litt sånn styr å komme seg hjem. Det en lang flytur, 12 timer, og jeg litt jetlagd og sånn. Men vi snakket jo litt om dette I forrige uke, Kristina. Israel, USA, hvordan det demokratiske partiet endrer seg. Jeg avsluttet jo turen min med en liten tur til Gaza-stripen, og skrevet en sak om det blant annet I papiravisa. På mandag, og Maria på 4 år, som har mistet hele familien sin, unntatt faren, som sto I en sånn ruinhaug I Gaza, med kjolen sin. Og det var veldig sterkt. Det noen dager jeg aldri kommer til å glemme som journalist, helt sikkert.
Og siden vi nå en podcast der folk også kanskje liker å få et litt sånn blikk bak kulissen, så kan du jo gjerne fortelle hvordan du finner sånne personer. Dette var en veldig sterk historie om en familie som har fått livet bokstavelig talt I ruiner. Hvordan jobber du for å finne en sånn familie?
Nei, vi har jobbet ganske mye, bare det å reise inn I Gaza jo ikke lett. Vi har sendt masse søknader til Hamas, til israelske myndigheter. Det var også mye vurderinger av sikkerhet og innreise og sånn. Og når vi kommer dit, så fungerer det sånn at vi møter en sånn fikser, som vi kaller det. Det jobber jo med en del land som kan språket og som bor I Gaza. Så han, det rett og slett at han plukker meg opp med bil når jeg har kommet gjennom dette grensesluseanlegget deres. Og så kjører vi rundt fra på en måte, ruinhau til ruinhau, får vi si. Noen ganger så det litt sånn tilfeldig hvem vi møter. Vi møtte tilfeldigvis en far som lette etter minner etter døtterne som hadde dødd. Skoledagbøker og sånne type ting. Og så hadde vi en avtale, de hadde gjort en avtale med denne faren til denne Maria på 4. Så vi møtte de da der huset deres hadde stått.
Mm.
Men det altså, ja, veldig sterk opplevelse. Forferdelige skjebner. Jeg har lagt ut noen bilder og noen inntrykk på Instagram også, så folk kan se litt hvordan det går der.
Du skriver jo blant annet I saken din at det plutselig så går telefonnettet fra 4G til 2G, og du ser esler i stedet for biler og sånne ting.
Jeg tror jeg skrev I saken at det var som å reise tilbake tid. Israel jo egentlig et ganske moderne land. Israel jo et fascinerende land, enorm innovasjonskraft. Det jo gjort masse studier av hva Israel gjør riktig på innovasjonsfronten. Veldig bra mobilnett, I hvert fall stor del av landet. Men altså Gaza-stripen, det jo bare liksom snakk om 100 meter, og så bare endres alt seg totalt. Så ja, det sånn Edge 2G, du kan liksom så vidt få sendt noen mailer, og det liksom mobilnettet der inne, sånn det fungerer. Og ja, det eser I gatene, barn reiser rundt på sånne kjærrer, og det rett og slett bare et helt annet sted. Veldig, veldig mye fattigdom. Veldig mye mennesker som ikke har noe å gjøre, ikke sant? 40% arbeidsledige. Så det folk bare henger rundt. Det skikkelig trist.
Og bare for å anbefale alle å lese den sterke reportasjen som dere har laget.
Ja, men jeg får bare si vi har podcasten Forklart, som kommer 5 ganger I uka, hvor vi går inn I ulike aktuelle temaer, prøver å gjøre de engasjerende og forklarende, og jeg har vært da denne uka og snakket om turen inn til Gaza, og litt mer om situasjonen der, så jeg anbefaler folk å høre på Forklart egentlig, alltid, også kanskje denne episoden da, hvis de interessert I å høre mer om Gaza. Fordi her på denne podden, så handler det jo egentlig om USA. Dette blir en litt kronglet overgang, men I dag skal vi snakke om en mann som heter Donald Trump. For de som ikke husker han, så var han altså president I USA inntil ganske nylig, og han har jo da forsvunnet litt fra mediene egentlig, og vi har ikke snakket så mye om han siden han gikk av, men det betyr ikke at det helt stille rundt han. Det skjer egentlig masse ting I kulissene rundt Trump. Og vi skal snakke litt om hva det de driver med, og litt om vi vet noe mer om han vil stille igjen, og hva som taler for og imot det. Men først, Kristina, så får du si da, du som har fulgt med på USA mens jeg har vært ute I verden, og hva som har skjedd siden sist, rett og slett.
Ja, det tørke og hetebølge I California, og meteorologer advarer om at det kan bli nok en sesong med katastrofebranner I delstaten, så det kan bli en stygg sommer for kaliforniere. Og så I California så har det også vært nok en masseskyting. Denne gangen var det I San Jose. 9 personer ble drept av en tidligere kollega, og han gjerningsmannen drepte til slutt seg selv, så voldsbølgen ser ut som den bare fortsetter og fortsetter. Og så har Associated Press publisert en rapport om at toppsjefene I USAs største selskaper, altså S&P 500, de tjente en medianlønn på 12,7 millioner dollar I 2020. Og jeg har veldig begrensede regnekunnskaper, men jeg fant ut at det cirka 400 000 kroner for dagen. Og det ganske, det ganske god lønn.
Det ganske god lønn. Veldig bra, Kristina. Det jo nå gått litt under 5 måneder siden stormingen av kongressen, og det har gått litt over 4 måneder siden Trump gikk av og Biden tok over. Og vi får snakke litt mer om Donald Trump og hva han har drevet med siden da. Men jeg tenkte vi får først snakke litt om altså, hvor fremtredende han I den amerikanske debatten, I det amerikanske samfunnslivet nå. For jeg må si at altså, det fremstår som har vært litt sånn stillhet rundt han. Han har virkelig forsvunnet litt fra I hvert fall sånn, medieoverskriftene. Når man reiser rundt I verden, så det ikke sånn Trump dekker forsider rundt omkring. Han dekker definitivt ikke mainstream media I USA. Altså, det skrives om Trump, men det jo en helt mye lavere profil enn han hadde. Altså, du enig, har han forsvunnet litt, vil du si det?
Ja, jeg vil si at personen Trump har forsvunnet mer enn det Trumpismen har.
Ja.
Så på en måte hans tankegods og det han står for da, mye mer fremtredende enn personen Trump Så sånn sett så det riktig, men han henger jo liksom som en sånn klam hånd over amerikansk politikk fortsatt da. Og så han jo veldig fremtredende I den delen av mediene som vi snakket om for et par uker siden som retter seg mot høyresiden I USA, og spesielt de kanalene og nettsidene som retter seg mot spesifikt mot Trump-velgerne.
Ja, det veldig, veldig påfallende den kontrasten. Det var en av de tingene vi trakk fram, hvordan en veldig lite Trump I vanlige medier, mainstream media, og ekstremt mye Trump I disse podcastene og TV-kanalene fra Fox og utover på høyresiden. Også lange intervjuer med Trump, som ikke får så mye omtale andre steder. Han skal sette seg ned og snakke en halvtime med disse podcast-hostene. Men den grunnen til at Trump har forsvunnet litt jo han at han ikke på Twitter, ikke på Facebook, ikke på Instagram. Disse stedene som jo var bare utrolig viktige kanaler, og de har ikke klart å stable på bena en effektiv måte å kommunisere på. Han prøvde jo å starte en sånn blogg, som jo I hvert fall konklusjon til Washington Post, som har kikket litt på tallene og hvor mye engasjement det og sånn rundt det, rett og slett var en flopp. Altså det har vært veldig lite trafikk på den bloggen til Trump. Det jo vanskelig, en vanskelig måte å kommunisere på, å starte en nettside på den måten og vente at folk skal komme seg inn på den nettsiden og lese sånne kunngjøringer fra Trumps rådgivere.
Ja, og det litt sånn rart, for det liksom ikke helt, det har ikke noe format på en måte. Noen ganger så det sånn der bare masse store bokstaver og ser ut som sånn som han skrev på Twitter, sånn fornærmelser og utgytelser av en eller annen sort. Og så plutselig det noen som ser ut som en pressemelding eller en kunngjøring. Så det liksom litt sånn hummer og kanari og egentlig veldig rart format. Og så ligger det sånne dele-ikoner under hver statement. Mm. Så håpet var vel at dette skulle bli en måte for han å nå videre ut på Twitter og Facebook med at folk skulle dele det I sosiale medier. Da. Men det har vel ikke fungert helt etter planen.
Nei, man kan jo gjøre veldig sånne kalde, kalkulerte målinger av disse tingene. Og man ser jo bare at omtalen til Trump I sosiale medier, antall ganger presidenten, tidligere presidenten nevnes, har bare kollapset siden han tok over. Så det jo på en måte, du har håndfaste beviser for at liksom engasjementet rundt omtalen av Trump er borte. Og så har han jo faktisk ikke gjennomført noen av disse folkemøtene sine enda. Det har jo vært snakk om det, at han skal begynne med en ny runde med sånne rallies, som jo noe av det han elsker mest. Det jo helt tydelig, men det visst på trappene, og de sier hele tiden at det på trappene, og de sier for øvrig at det kommer noen sosiale medier som Trump skal starte også. Men foreløpig så har vi bare ikke sett noen beviser for at det kommer. Men vi får bare vente og se.
Ja, og det nok også en viss fare forbundet med det for Trump, sant? Fordi at hvis han da stiller på et folkemøte, det ikke kommer så mange folk som man skulle ønske. Vi husker dette fra Georgia, et av de siste han gjorde, der det ikke kom så veldig mange mennesker, og Trump var rasende. Og, så det nok en frykt også, vil jeg tro, både I han og I folkene rundt han, for at det kan se ut som en flopp. Og hvis det skjer, ikke sant, hvis han stiller opp på en fotballstadion eller et eller annet sånt stort sted, og det kommer, la oss si, 5000 mennesker, og det ser litt sånn puslete ut, ja. Så kan han fort være ferdig, tror jeg, som mulig presidentkandidat da.
Ja, så vi får bare følge med på akkurat hva de gjør på den PR-kommunikasjonsfronten. Og så spiller jo Trump selvfølgelig en god del golf, vet vi. Han slapper av på Mar-a-Lago. Det jo ikke så rart. Det jo intenst å være president I USA. Altså, det ikke sikkert det riktig heller at han skulle vært overalt nå I disse månedene. Han godt hende det riktig å trekke seg litt tilbake, og så komme sterke tilbake senere. Så det mer bare en observasjon av hva som har skjedd. Men I kulissen da, så skjer det litt av hvert. Vi kan starte med det som jo har blitt kalt the big lie da. Altså Trumps påstander om at valget at det ble stjålet, at det var masse valgfusk, og at han egentlig ble valgt til president av det amerikanske folk. For det jo et budskap Trump og rådgiverne hans fortsetter å pushe I stor grad, og det gjør mye mer enn å snakke om det. Det jo faktisk på gang en sånn omtelling, blant annet I Arizona. Altså, de har jo telt stemmer flere ganger allerede, og de har sertifisert valget for lenge siden. Og Biden president, det det ingen tvil om, men likevel da, så driver de av å telle stemmer, og det altså delstatssenatet I Arizona, hvor det republikansk flertall, som har satt I gang denne ja, litt sånn pussige opptellingsprosessen, som jo igjen dekkes masse på høyresiden I USA. Du hører ikke så mye om det I vanlige medier. Men hva det egentlig som skjer der? Det jo, høres jo veldig rart ut.
Ja, det en veldig rar greie der, som du sier, senatet I Arizona har gitt et selskap fra Florida, I oppdrag å gjøre en audit, altså en slags sånn etterforskning av valget I Maricopa County, som det store countyet der byen Phoenix ligger. Og disse folkene har ingen erfaring med å gjøre dette her, de har ikke vært ute på anbud, og lederen I senatene sier at hun ikke husker helt hvordan hun kom I kontakt med dem. Så alt rundt litt sånn tåkete, og så har de da fått tilgang til alle stemmene og stemmemaskinene, som I seg selv veldig kontroversielt. At demokratisk avlagte stemmer, som jo skal håndteres på veldig spesifikke måter, plutselig I hendene på dette her selskapet som ingen helt vet hvordan kom dit. Mm. Sjefen for dette selskapet har twittret QAnon-konspirasjonsteorier. Og en del av, så vidt jeg har forstått da, en del av denne her etterforskningen som de gjør, ikke bare å telle stemmene på nytt, men de skal også undersøke papiret I stemmesedlet og se om det bambus I det, for å se om det noen av de som plantet fra Kina. For det en av disse konspirasjonsteoriene at kineserne trykte opp falske stemmesedler og smuglet de inn mellom de ekte I USA. Så det sånne rare ting som blir veldig latterlig gjort på venstresiden, også må jeg si I mainstream media da, men som bekymringsfullt fordi at for det første fordi at de sitter og får faktisk tilgang til både stemmemaskiner og stemmer, men også fordi at Trump og andre pusher på for at lignende prosesser skal skje blant annet I Georgia.
Ja, og det jo ikke noe håp om å snu dette valget selv om de faktisk skulle finne noe substansielt så Biden president. Det på en måte ikke noen måte å reversere det presidentvalget på, men det jo, det føyer seg inn I en sånn strøm av utspill og ja, vi får si liksom tiltak, ting de gjør for å dytte dette budskapet om at valget blir stjålet videre. Da. Så det liksom, det budskapet de fortsetter å hamre inn på inn- og utpust fra Trump. De har på en måte ikke gitt en millimeter på det. De har fortsatt ikke erkjent at Biden var valgets vinner. Så det virker som det budskapet bare skal hamres inn både med ord og med ting som skjer på bakken. Jeg vet ikke liksom, hva de håper å oppnå med det egentlig.
For meg så ser det jo ut som de lar kuppforsøket fortsette rett og slett. Altså de fortsetter denne løgnen med at valget var stjålet. De fortsetter å bygge opp en illusion om at det har skjedd noe som gjør at Biden ikke en legitim president. Og jeg tror at de legger grunnlaget for å bruke dette her I fremtidige valg, både I mellomvalg og I presidentvalget I 2024. Det som skremmende jo at I kombinasjon med å fortsette å spre denne løgnen og bygge opp under den med sånne rare prosesser som det som skjer I Arizona, så har de også politisert selve valgprosessen, altså sertifiseringen av valget I en del delstater flyttet til disse her delstatskongressene, altså til de folkevalgte. Og det betyr, mener mange eksperter, at de kan ha mulighet til å gjøre om på resultatet etter at det har kommet inn. Altså si at dette her resultatet falskt. Vi vet fra før, ikke sant, at valget ble stjålet I 2020. De bruker det som argument, og så sier de at derfor vil vi ikke sertifisere dette resultatet. Og det jo skremmende hvis det hvis de bygger systematisk opp til en sånn undergraving av demokratiet. Jeg synes det rett og slett veldig skummelt.
Ja, for det du sier der, det henger jo egentlig litt sammen med den andre ting de jobber med, det jo innstrammingen av valglover over hele linja I en hel haug med delstater. Vi har vært innom det før også. En ting av det handler om å gjøre det vanskelig å forhåndsstemme, gjør det vanskelig å stemme I det hele tatt, at du må ha ulike ID-kort og den type ting. Det en del av bildet. Vi har tidligere snakket om at det litt uklart hvor mye det egentlig har å si sånn, til syvende og sist. De så blant annet valget I fjor, at de statene som hadde liberalisert forhåndsstemmingen, brevstemmingen sin masse, det var ikke noe sånn, demokraterne gjorde ikke noe bedre der enn I stater som ikke hadde gjort det. Så det litt uklart hvor mye det har å si til slutt. Men det I hvert fall en ting som foregår, og så det dette du snakker om, med selve valgprosessen, hvordan man godkjenner stemmen og sånn etterpå, som det virker som kanskje folk mer bekymret over når det gjelder sånn om USA skal få bli et demokrati og den type ting. Vi hadde jo hele denne runden I Georgia etter valget, hvor administrasjonsministeren til slutt satte ned foten og sier liksom, vi godkjenner disse stemmene, dette var et lovlig, fair valg. Men det som skjer nå gjør jo at disse administrasjonsministerne For det første kan det bli mer sånne Trump-lakeier valgt, eller for det andre så mister de litt makt. Og da kan man risikere at man ved neste korsvei, ja, som du sier da, har et valg som åpenbart for eksempel vunnet av demokraterne, men hvor de da nekter å sertifisere det likevel I den delstaten. Og at man da ser liksom konturen av mulighetene for å gjøre kupp. Og alt dette jo liksom en del av den samme sånn sausen hvor de dytter den ideen om valgfusk da. Så de får gjennom omtellinger, og de får gjennom lover for å gjøre det vanskeligere å stemme, og som gir politikere mer makt over valgprosessen. Og alt dette bekymrer jo folk.
Ja, og med god grunn, og vi ser jo også på meningsmålinger at et flertall av republikanerne tror jo på denne løgnen.
Fortsatt.
Ja, fortsatt, og vil jo da støtte opp under en sånne type endringer, og I og med at man liksom bygger det opp så systematisk, så de ser ut til å gjøre noe da, Så kan det bli veldig stygt, og så vil jeg minne om at Trump begynte denne prosessen lenge før valget. Han begynte å undergrave valgsystemet og demokratiet allerede, tror jeg, før sommeren. Og han begynte å snakke om det at det var massivt valgfusk, at man ikke kunne stole på ditt og datt. Så dette her har allerede vært en lang prosess før valget, og så har den også fortsatt fram til nå, og det ser ut som det ganske koordinerte krefter som jobber for å fremme dette her. Så det noe vi må følge nøye med på, og jeg tror det noe som kan komme til å prege nyhetsbildet også neste par årene.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det ser absolutt sånn ut. Det det som de bruker klart mest tid på akkurat de tingene her. Du nevnte meningsmålinger. Jeg så blant annet også en meningsmåling som Ja, de viser jo det da vi har sagt før, de aller fleste republikanere, 70-75% støtter varmt opp om Trump. Det betyr at hvis han stiller I 2024, så kan han antageligvis bli partiets kandidat. Det liksom, virker som det en done deal, egentlig. Og vi ser også en sånn Ipsos-måling nå, hvor halvparten av republikanerne sa rett og slett at de mener at Trump den faktiske presidenten for øyeblikket nå. Og jeg skjønte ikke helt, det spørsmålet kan jo tolkes på 2 måneder, men det betyr jo at en god del republikanere antageligvis tror at Trump faktisk styrer landet. Det jo også en sånn konspirasjon, at Biden egentlig ikke tok over, og Trump sitter I det hvite hus og trekker I trådene nå. Og det også ganske sånn skremmende tall, altså halvparten. Det virker jo bare ekstremt høyt. Altså ikke halvparten av amerikanere, men halvparten av republikanere. Og jeg har også kommet noen sånne QAnon-meningsmålinger nå, som viser sånn oppsiktsvekkende høy oppslutning om disse QAnon-ideen I det amerikanske folk.
Ja, 1 av 6 amerikanere sier at de tror at USA styres av et satanistisk pedofilt nettverk. Så tygg litt på den.
Tygg litt på den. Men du, Kristina, vi snakket litt om valgsystemer og opptelling og de tingene som gjøres der, men det jo også vært snakk om liksom, kamper innen de republikanske partiene, og det har vært snakk om en borgerkrig og den type ting. Og man må jo kunne si det sånn at jo egentlig ingen borgerkrig, sånn som det ser ut som. Det virker som om Trump har stålkontroll på det partiet, og at det mer sånn, liksom, kjemping I ytterfløyene. De har kastet Liz Cheney fra Wyoming, som jo stemte for å stille Trump for riksrett, ut av ledelsen. Andre folk som kritiserer Trump sliter også, altså de blir på en måte skjøvet ut, men det virker som partiet, altså, liksom, kjernen av partiet, mener at Trumpismen veien å gå, og hvis Trump vil bli president, eller stille igjen I 2024, så får han lov til det. Og vi så jo at den siste uka så har det også skjedd ting med 6. januar og denne granskningskommisjonen. Det har vært ønske om å prøve å komme til bunns I hva var det egentlig som skjedde, og lage en tverrpolitisk organ, en tverrpolitisk kommisjon som kan rett og slett gå inn I det. Det jo veldig vanlig ved sånne store nasjonale kriser å gjøre sånne type ting, altså 9-11-type kommisjoner, men det blir ikke noe av.
Nei, det ble jo vedtatt I huset, mest med demokratiske stemmer, men det var en del republikanere som støttet det også I huset. Men I senatet så ble det blokkert ved filibuster, altså ved at de ikke engang lot det få komme til avstemning da. Og det var ganske stor skuffelse på demokratisk side, fordi man mente, som man gjorde med 9-11, at det var viktig å gå inn og finne ut av hva som egentlig hadde skjedd. Mitch McConnell, som republikanernes leder I senatet, argumenterte blant annet med at dette her ville trekke I langdrag, og at demokraterne kom til å politisere det og bruke det mot republikanerne I mellomvalget til neste år. Og det jo selvfølgelig en kjerne av sannhet I det, vil jeg tro. Men likevel så det veldig rart at så mange ikke kan stille seg bak en granskning av en så alvorlig hendelse. Og vi så jo I debatten I huset da, at det var en republikaner som sa noe sånn som at hvis du hadde sett bilder av dette og ikke visst hva det var, så ville du trodd det var bare turister som gikk rundt I Capitol, og det var ikke noe særlig mer dramatisk enn det som skjer på en helt vanlig hverdag. Så det tydelig at det en god del republikanere som nå ønsker å omskrive denne historien og avdramatisere det som skjedde. Og en av de tingene som også har skjedd I den siste uken eller to, at Brian Sicknick, en av politimennene som døde, familien hans har vært I kongressen og prøvd å overtale politikerne til å støtte en sånn granskning, men selv ikke det nok. Så her det veldig tydelig at republikanerne stiller seg helt bak Trump og uvillig til å gjøre noe som helst som kan trosse han.
Ja, og det veldig godt nytt for Trump at du slipper en sånn halvårig, årlig runde hvor du kan dra opp disse klippene fra denne stormingen hver eneste dag, ha masse vittner inne I sånne, sikkert noe offentlige høringer og sånn, at det viser dette nå I stedet bare på en måte legges lokk på. Det blir jo helt sikkert noen former for undersøkelser, men når de ikke får den der store tverrpolitiske granskningskommisjonen, så det, ja, det helt sikkert noe de har kjempet for I kulissene og vunnet fremme. Da. Mm. Så det veldig interessant å se, men alt går jo ikke Trumps vei. Vi må også snakke litt om alle disse rettssakene Trump har mot seg, for de jo veldig interessante å følge med på, og det bare sånn, jeg ikke oversikt over alt. Jeg bare bladde gjennom en liste I sted. Det så mye forskjellig, og så mye fra langt tilbake I historien. Det noe som går på dette med seksuelle overgrep, kvinner som har saksøkt Trump for ærekrenkelser. I måten Trump da avfeid anklagene deres på igjen, så mener de at han har vært ærekrenkende. Det en ting, masse ting relatert til 6. januar. Flere som har saksøkt Trump direkte, men det også sånn, eksperter sier at det en lang vei å gå for å dømme Trump der for å ha oppfordret denne volden, og stille han til veggs og få han liksom, ja, dømt I rettssystemet da. Det en lang vei å gå. Og så det en god del som går på sånn valgkamp, ting som har med presidentembet å gjøre, valgkampfinansiering og sånn. Men det som kanskje mest konkret nå, sånn det ser ut nå, det ting som på gang I New York, og som handler om Trump-organisasjonen før han tok over som president. Altså det går på skatteunddragelse, det går på svindel og den type ting. Og der skjer det ting nå uke for uke som får ganske mye oppmerksomhet. Egentlig det to ulike saker på gang, og den ene saken ble nå utvidet fra å være en sivil rettssak til også å bli en strafferettssak, som ble tolket som et dårlig tegn for Trump, da, tegn på at de kanskje finner ting, har mer beviser, har en bedre sak enn man har trodd til nå. Og så har det også blitt I ferd med å bli utvidet en sånn storjury I en annen sak som også, altså det ikke tatt ut noe tiltale sånn, men det tolkes som et tegn på at her det noen håndfaste ting. Og så vet vi veldig lite, for dette jo ikke offentlige ting, så det bare ting som lekker ut fra prosessen og sånn. Men det viktig å følge med på, og det kan jo potensielt være et skikkelig hinder I veien for Trump fremover hvis disse rettssakene drar ut, hvis han til og med får en dom mot seg.
Mm. Og ikke bare hvis han får en dom mot seg, men også de opplysningene som kan komme ut I løpet av rettssaken. Da får man innsyn I masse finansene hans, og kanskje e-poster, og masse ting som han sikkert ikke interessert I skal komme ut I offentligheten. Vi så jo at noen av skattepapirene hans har kommet ut. Så jeg tror at det nok kanskje den største faren mot Trump sitt mulige kandidatur I 2024, vel det at det kan komme ganske mye groms ut av disse rettssakene, selv om han skulle bli frikjent til slutt.
Ja, denne mye omtalte skattemeldingen til Trump, som de har jobbet så mye med å få ut, var det jo blant annet en av disse New York-prosessene som endte med å få utlevert etter en lang runde I rettssystemet. De var oppe I høyesterett og sånn. Så der virker det som det noen ting på gang, men vi får bare vente og se da, og så spørsmålet hva det faktisk vil bety da. La oss si at Trump ytterste konsekvens får en kriminell dom mot seg, at han blir satt I fengsel. Det ikke noe som man kan til og med stille som president I USA, selv om man sitter I fengsel og fører valgkamp fra et fengsel, og da eventuelt blir sluppet ut hvis man vinner valget. Så alt jo mulig, men klart det jo en kjempehemsko da, men sånn som tilhengerne ser ut nå, så tipper jeg jo at selv fra fengsel, at Trump for eksempel kan vinne I hvert fall nominasjonen I det republikanske partiet. Kan neppe bli president, men kan vinne nominasjonen. Så sterk støtten, tror jeg.
Ja, jeg tror du helt rett. Han har jo selv sagt at han kan stå og skyte noen på Fifth Avenue og likevel vil folk stemme på han, og det tror jeg helt riktig.
Men du, Kristina, bare sånn, til slutt, vi får snakke litt. Også, hva tror du Trump tenker om 2024? Da? Det jo det store underliggende spørsmålet her som USA og hele verden egentlig går og lurer på. Hvordan tolker du de signalene de sender?
Nei, altså det ser jo unektelig ut som om Trump nå planlegger et comeback og egentlig har gjort det hele tiden. Vi venter jo selvfølgelig på at han skal begynne med disse rallyene sine igjen, at han skal få en mer fremtredende profil selv, men alt tyder jo på at han forsøker å feie sine rivaler av banen. Han gir heller ikke spesielt støtte til de som trumpister, men som kanskje også prøver å posisjonere seg. Mike Pompeo, for eksempel utenriksministeren hans, har ikke hatt noe særlig suksess med å prøve å fremme sitt kandidatur. Nikki Haley heller ikke. Så det virker som om Trump holder kortene tett til brystet, men holder all makten i sin hånd. Og hvis han ikke skulle stille, og han har vel sagt noe sånn som at han vil gjøre det hvis helsen holder da, men hvis han bestemmer seg for ikke å gjøre det, så tenker jeg at han vil ha vetorett på hvem som skal være den kandidaten I så fall. Og da mener jeg vetorett i overført betydning at han vil kunne legge så mye press, ikke minst økonomisk press, ja, på kandidatene, at du vil ikke kunne klare å vinne uten Trumps støtte. Og en Nei. Ting som spesielt viktig med Trump jo at han en suveren pengeinnsamler. Det ingen I det republikanske partiet som I nærheten av han når det gjelder å kunne samle inn penger også til andre kandidater. Og han har jo stadig vekk sånne events ned på Mar-a-Lago der han bor I Florida, der han inviterer rike folk som kommer og betaler masse penger for å spise middag med Trump, og så går det til en eller annen kandidat eller til en eller annen kampanje da.
Ja. Og også står folk I kø I partiet for å reise ned og kysse ringen til Trump. Altså alle som har noen presidentambisjoner I partiet, de må ned der prøve å få audiens hos kongen. Og en del får det, og noen får det ikke. Og det jo ekstremt vanskelig for disse andre menneskene som ikke vet hva som vil skje I 2024 I det republikanske partiet, å bygge profil. Og for det ville jo, hvis Trump har sagt jeg stiller ikke, så ville jo vært en sånn kjempeprosess på gang nå. Det ville jo, altså primærvalgkampen ville I praksis vært I gang nå. Nå den jo ikke det. Så mange synes nok denne prosessen ganske sånn frustrerende også. At Trump måtte ikke sender tydeligere signaler enn han gjør da. Men det virker jo, jeg helt enig, det virker jo som han holder døra veldig, veldig åpen for å stille igjen. Og så følger han sikkert litt med på hva som skjer. Hvis de gjør et elendig mellomvalg I 2022, så kanskje sjansen hans minsker litt. Kanskje han ikke har så bra helse. Altså det kan jo være ting som kanskje han ikke så lyst til å stille igjen. For eksempel hvis det blir åpenbart at han taper da. La oss si at Biden megapopulær inn mot 2024 og Trump innerst inne ved at dette kommer han ikke til å klare, så kanskje han ikke vil gå på et tap til. Det ville jo være, bare være litt av et ettermel I så fall, ha tapt to valg på rad for det republikanske partiet.
Ja, men det andre jo at Trump også på en måte forhindrer republikanerne fra å finne en bedre politikk, et mer effektivt budskap enn å bare snakke om at valget var stjålet og cancel culture, som stort sett det de holder på med nå da, og at Biden senil liksom. Og, så de burde jo konsentrere seg om å finne et ordentlig motbudskap mot det Biden holder på med, som tross alt ganske liberalt, ganske langt ut til venstresiden. Det nok ganske langt til venstre, for det mange, også mer moderate og uavhengige velgere, komfortabel med. Så en åpning der for republikanerne til å finne et effektivt motbudskap. Men så blir de liksom bare surret opp I dette her Trump-universet, og det kan nok vise seg å være ganske ødeleggende, både med tanke på neste års valg og 2024.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du, vi får sette strek der og så ta litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på siden forrige uke?
Ja, det var jo Memorial Day weekend I USA I den helgen som gikk, og forrige lørdag så skrev vicepresident Kamala Harris på Twitter at hun ønsket alle en god lang helg, og det virker jo ganske uskyldig, men det skapte jo furore, og hun fikk massiv kritikk fra høyresiden, som sa at det ikke passet seg å komme med en sånn, med et sånn budskap når dette her handlet om veteraner, dette jo dagen for krigsveteraner I USA. Det var en alvorlig dag, og det måtte man ta alvorlig. Og en av de som var mest kritisk, det var Nikki Haley, som var Trumps FN-ambassadør, og som helt sikkert en av de som har lyst til å bli presidentkandidat I 2024. Og Haley, hun gikk veldig hardt ut og kalte Kamala Harris for uprofesjonell og uegnet til å ha jobben på Twitter. Men så slo det ganske hardt tilbake på henne noen få dager senere, for da twittret hun ut et bilde av seg selv og sønnen på en strand på selve Memorial Day, mens Kamala Harris da var et eller annet sted og var med på disse paradene og hedret krigsveteranene. Så Haley fikk massiv motbør. Og det forteller litt kanskje om hvordan denne her kampen vil utspille seg nå, fremover. Jeg tror det å angripe Kamala Harris fortsatt sett på av republikanerne som det kanskje den beste veien frem mot seier I 2024. De angriper hun mye hardere enn de gjør Biden, som vi har snakket om før. Men når jeg så på motbøren hun fikk, og altså responsen hun fikk fra egentlig veldig mye forskjellige folk, også fra en del journalister og ikke bare fra liksom Kamala Harris-fans, så var den var ganske brutal. Altså det var ikke noe heldig utspill, og jeg tror at, apropos det vi snakket om rett før dette segmentet, altså at de må finne en litt smartere måte å posisjonere seg på hvis de skal klare å ta igjen det tapte. Og det tror jeg spesielt gjelder for sånne kandidater som Nikki Haley, som nå kanskje kunne hatt en mulighet til å trekke en del uavhengige velgere, stjele en del velgere fra Biden, men som I stedet velger å gå I det der, liksom ned I den grøften der. Så ja. Det var på en måte en liten greie, det var liksom en fjær som ble til fem høns, men det var likevel grådig interessant, for det forteller noe om dynamikken I amerikansk politikk akkurat nå.
Ja, for Memorial Day weekend, da har de jo fri mandag etter helgen, og da det jo på en måte veteraner og sånt som står I fokus. Og det de angrep Kamala Harris for her var jo at hun sa, ikke sant, god helg nærmest. Så det klart, det er tynt grunnlag å angripe på folk på, men jeg har sett også Donald Trump Jr. og alle har vært I, liksom, han har lagt ut masse bilder av faren sin og hvordan han hedret veteraner og sånt, men Biden har selvfølgelig vært rundt med veteraner denne helgen han også. Det jo ikke, ja, det kanskje et tegn på at de sliter med å finne veldig bra måter å angripe dem på, da. Du, min OR handler om Friends, eller Venner for livet da, som det het da de gikk på norsk TV en gang I tiden. Det har jo vært masse snakk om denne reunion-episoden som skulle lages. Vi har ikke helt visst hva den gikk ut på heller, men nå den sluppet over hele verden, og jeg har rukket å se den. Har du rukket å se den?
Ja, det har jeg faktisk. Mm. Det kanskje litt flaut å si det, men jeg har jo det.
Ja, altså, jeg har også rukket å se den, og det jo selvfølgelig litt kleint. Jeg synes det aller skummeleste å se hvor gamle de selvfølgelig, hvor operert en god del av de Mimikken i ansiktene var jo noe av det beste med disse karakterene, og nå de så vidt de kan smile, ikke sant? Så det var litt skummelt, men jeg må bare si at jeg synes den måten de gjorde på da, i stedet for å lage en sånn 20 år etter hvordan går det med liksom karakterene nå, så lager de en sånn klassefest-reunion. Jeg synes det bare en fantastisk bra måte å gjøre det på. Og jeg synes de tilfredsstiller fansen, og med fansen så mener jeg meg selv. Jeg var fornøyd, jeg må si jeg elsket dette ganske mye. Jeg jo barn av 90-tallet, vokste opp med Friends. Jeg har sett ekstremt mye Friends. Jeg har sett alle episodene veldig, veldig mange ganger. Jeg vet til enhver tid akkurat hva de skal si i neste scene. Har du sett så mye?
Altså, jeg var jo i en litt annen generasjon enn deg, så jeg jo faktisk like gammel som disse her Friends-folkene omtrent akkurat. Så jeg var jo faktisk, jeg bodde jo faktisk i New York på den tiden når Friends kom ut, og var liksom i en sånn Friends-gjeng, hadde jeg nær sagt. Bare det at vi var mye fattigere og ikke så kule, og hadde ikke så fin leilighet og sånne ting. Det var nok ikke liksom det første valget på hyllen for oss å se Friends på den tiden, nei. Og jeg vel kanskje mer en Seinfeld-person enn en Friends-person, hvis jeg skal liksom dra frem noe fra 90-tallet da. Men jeg har sett en del episoder, jeg synes jo det som er utrolig kult med det jo hvor godt formulert eller godt skrevet hver karakter sånn, så de har sine sånne gjenkjennelige greier som de alltid klarer å flette inn i enhver historie, og det tror jeg gjør det veldig sånn, det gjør at du får en veldig god dynamikk i gruppen, og de veldig til tider morsomme.
Hva synes du om reunion da?
Ja, det var sånn litt halvinteressant, men det ble, for jeg liker ikke han av James Corden som intervjuet, jeg synes han så utrolig slapp og alt for lite. Altså, det, jeg litt enig med de kritikerne som skrev at de burde kunne ha stilt de litt mer interessante spørsmål, og satt de litt til veggs da. Ja. I hvert fall på, det ble veldig sånn pusete. Men det var jo litt gøy også, og så var det jo, jeg var jo litt opptatt av Matthew Perry, altså han spiller Chandler som... Ja. Som så veldig sånn, hva skal jeg si, han så litt stusselig ut, og så hadde han superhvite tenner, og hadde visst, de sa etterpå at han hadde hatt noen sånn operasjon i munnen, eller hatt noen sånn emergency da, og at det var derfor han snakket så rart og sånn, men han har jo hatt mye alkoholproblemer, og så det var litt sånn, det var både litt sånn, både litt teit og litt kjedelig og litt gøy, hvis hvis det går an å oppsummere det sånn.
Ja, jeg synes det var bra. Jeg synes det var bra. Jeg vil anbefale, hvis man har sett mye Friends, så synes jeg dette verdt å bruke, det vel nærmere 2 timer på. Jeg likte også at de hadde fått inn alle disse kjendisene fra utsiden til å fortelle litt om sine, sånn som Malala og sånn. Til å fortelle litt om sitt forhold til Friends, fordi jeg har bare konsumert enorme mengder, og jeg faktisk også blant de som har brukt Friends, fordi jeg vet så godt hva de skal si, så jeg brukte det til å lære meg fransk en gang i tiden, og se Friends dubba på fransk, for da vet jeg jo hva de skal si på engelsk, og det også ganske underholdende å se, for det fortsatt morsomt, veldig effektiv måte å lære seg det på, og jeg bodde jo et år i Russland, og skulle lære meg russisk også, og så en ekstremt dårlig dubba russisk Friends, hvor de hadde engelsk i bakgrunnen også, men fungerer som sånn språkopplæringsverktøy, så det lite tips. Så for dette varmet mitt hjerte, denne reunion, jeg synes det var veldig bra de gjorde det på den måten her.
Men Øystein, har du en favorittepisode og en favorittkarakter? Det lurer alle på nå.
Jeg tror ikke jeg har en favorittkarakter, men i så fall være Ross, tror jeg. Det jo, jeg synes han den beste skuespilleren også, altså. David Schwimmer, jeg synes han veldig god. Og jeg må si den der episoden, hvor hele episoden er spilt inn i stua, hvor Joey ender om å ta på seg alle disse klærne til Chandler. Jeg synes det noe av det aller, aller morsomste. Og det en episode du egentlig kunne satt opp, og den kunne jeg gjerne sett nå i dag, det kunne satt den opp på nytt på en teaterscene i New York, for den fungerer som en sånn teaterepisode. Det håper jeg det gjør, reunion, neste reunion, kanskje om 20 år til. Hvis de fortsetter
å live. Da er du på første benk.
Da sitter jeg på første benk i New York. Du, jeg tror vi setter strekk for denne uka. Vi tilbake neste tirsdag, får vi håpe da, at vi får til en tirsdagsepisode. Og inntil det så får alle ha det superbra.